to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធាននាយកបដិដ្ឋដូណត្រាំពិភាក្សាអំពីការដកតំណែងជាប្រធានធនាគារប្រាក់បំរុងសហព័ន្ធបាតកម្មប្រឆាំងទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់រីករាលដាលដល់ទីក្រុងជាច្រើនពេលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទមួយផ្នែកលោកត្រាំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកុងហ្គោចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗកប៉ាល់ធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដែតទឹកសម្រាប់ជនដែលងាយរងគ្រោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនមានឱកាសវិនិយោគក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះជាមានចំនួននយោបាយក៏ដោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរិវណ្ណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកប្រធាននាយកបដិដ្ឋ Donald Trump បានពិភាក្សាអំពីការដកតំណែងរបស់លោក Jerome Powell ជាប្រធានធនាគារប្រាក់បំរុងសហព័ន្ធដោយយោងតាមប្រភព4ដែលដឹងអំពីកិច្ចពិភាក្សានេះ Bloomberg បានរាយការណ៍ថាលោក Trump កាន់តែខកចិត្តនឹងលោក Powell បន្ទាប់ពីការខាតបង់ទីផ្សារភាគហ៊ុនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលឡើងខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធប្រពုពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាទីប្រឹក្សាបានប្រាប់លោកត្រាំថាការដកតំណែងលោក Powell នឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែពិបាកថែមទៀតតែពួកគេបាននិយាយថាលោកត្រាំបានពិភាក្សាបញ្ហានេះច្រើនដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រពုពដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg ថាលោកត្រាំនឹងមិនដកលោក Powell ទេហើយសង្ឃឹមថាកំពុងរបស់លោកប្រធាននាយកបដិនឹងថយចុះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសេតវមាននិងធនាគារប្រាក់បំរុងសហព័ន្ធបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេលោកត្រាំកំពុងរវល់វិវក់ក្នុងការសើរឺរដ្ឋបាលរបស់លោកចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកបដិកាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក John Kelly ប្រធានគណៈកាល័យសេតវមានលោក Ryan Singer រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងលោកជេម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលាលែងពីតំណែងបាតកម្មប្រឆាំងទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រឆាំងរបបមានចំណាស់3ទសវត្សរបស់ប្រធាននាយកធិបតីអូម៉ាហាសានអាល់បាស៊ីបានរីករាលដាលដល់ទីក្រុងជាច្រើនក្នុងពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់និងរងរបួសរបស់មនុស្សជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានបិទសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋធានីខាធូមប្រទេសស៊ូដង់ដើម្បីរារាំងនិស្សិតមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការតវ៉ាដែលកំពុងរីករាលដាលហើយប្រធានប្រឆាំងចារកម្មរបស់ប្រទេសនេះបានបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្រុមបាតកោបានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋធានីខាធូមហើយនៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទៀតក៏មានការតវ៉ាដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានរបាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើបាតកោនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនរបាយការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងចំនួន14អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រួមទាំងអ្នកនយោបាយឈ្មោះFaruk Abu Issa ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រឆាំងសំខាន់ៗចំនួន2ក្រោយពីមានការជួបជុំរបស់គូប្រជែងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ ធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនជាមួយសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់លោកនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពេលមានការបិទរដ្ឋបាលមួយផ្នែកក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាមិនបានសម្រេចបាននៅការសម្របសម្រួលច្បាប់ចំណាយថវិកាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងលុយ 5,000 លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកដែលស្នើដោយលោកប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ត្រូវបានគេសួរថាតើហេតុអ្វីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមាននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការបិទរដ្ឋបាលមួយផ្នែកនេះមន្ត្រីនោះនិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមហើយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយយើងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនោះនឹងបន្តនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកនិងពេលអនាគតតទៅទៀតប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់ថាពួកគេត្រូវទទួលស្គាល់ថាសន្តិសុខព្រំដែននិងឧបសគ្គនានាត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកានេះការចរចានៅសភាកម្រិតបុគ្គលិកបានបន្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Mitch McConnell បាននិយាយថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាដំបូងត្រូវមានការយល់ព្រមពីប្រធានាធិបតីនិងអ្នកដឹកនាំសភាមុនពេលបោះឆ្នោតប្រហែល 1/4 នៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអស់ថវិកានៅម៉ោង 12:01 នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការងារបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលជាង800,000នាក់ត្រូវបានរំខានហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃបុគ្គលិកទាំងនេះត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះដ្រូនដែលបានរំខានប្រតិបត្តិការនៅអាកាសយានដ្ឋាន Gatwick រយៈពេល3ថ្ងៃVA មិនមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអ្នកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងខ្លួននោះទេប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តហើយសកម្មភាពប៉ូលីសនៅបរិវេណយន្តហោះកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវដើម្បីកាត់បន្ថយការបង្ហោះដ្រូនដែលបង្កការរំខានបន្ថែមទៀតការបិទអាកាសយានដ្ឋានធំបំផុតទី2នៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារតែបញ្ហាដ្រូននេះបានរំខានជើងយន្តហោះនិងបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើររាប់សែននាក់ជនដន្តោប្រវេសន៍ជាង300នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅសមុទ្រលីប៊ីដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយឈ្មោះថា Pro Activa Open របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេត្រូវជាប់នៅក្នុងសមុទ្រពេលបុណ្យណូអែលបន្ទាប់ពីលោក Matteo Salvini រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាកំពុងផែអ៊ីតាលីត្រូវបិទហើយពួកហើយទូករបស់ពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះចតនោះទេ
ជារដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងអស់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទន់ខ្សោយរបស់ប្រទេសនេះហើយពង្រីកការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់ប្រទេសនេះឲ្យបានដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានអំពើពុករលួយជាច្រើនឆ្នាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាក់បែកនិងសេវាសាធារណៈមិនល្អសូម្បីតែនៅរដ្ឋធានីផងនោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដែលពួកគេចង់បានអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kinshasa នៃប្រទេសកុងហ្គោហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកឡាមឌូគុំបាគីឌីយ៉ូកូមិនខ្វល់ថាអ្នកណាឈ្នះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនោះទេអ្នកកាត់សក់នៅទីក្រុង Kinshasa រូបនេះគ្រាន់តែចង់បានអ្វីដែលបេក្ខជនកំពូលបានសន្យាប៉ុណ្ណោះគឺជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងមុនក្នុងប្រទេសសម្បូរធនធានដែលមានអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់និងកង្វះខាតធនធាននៅសេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកដែលនៅចងាយមិនឆ្ងាយពីចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងខាន់សាសាផ្លូវថ្នល់ខូចក្រហេងក្រហមទឹកលូហូរតាមផ្លូវហើយថាមពលអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់មានតិចតួចលោកយកថ្លៃឈ្នួល5ដុល្លារសម្រាប់ការកាត់សក់និងកោររោមបើលោកអាចរកបាន
លោក
បានប្រាប់ VA ថាភ្លើងអគ្គិសនីដាច់រៀងរាល់ថ្ងៃ នៅម៉ោងប្រហែល10ហើយដាច់រហូតដល់ម៉ោង5ឬ8យប់លោកនិយាយថាវាជាការលំបាកហើយលោកចង់ឲ្យមានភ្លើងទៀងទាត់ប៉ុន្តែលោកគិតថាលោកមានសំណាងណាស់ដែលមានការងារធ្វើអតិថិជនរបស់លោកភាគច្រើនគ្មានការងារធ្វើទេហើយពួកគេអង្គុយជជែកគ្នាលេងនៅក្នុងហាងរបស់លោកពេញមួយថ្ងៃចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហែល 46% ទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ថិតិគួរឲ្យទុកចិត្តបានពិបាករកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលទីផ្សារងងឹតត្រូវបានទប់ស្កាត់ VA បានសួរក្រុមគាំទ្របេក្ខជនប្រធាននាយកដីទាំងសងខាងថាតើពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេចលោកអាន់ដ្រេអាឡាំងអាតុនឌូអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមដឹកនាំចម្រុះបាននិយាយថាបេក្ខជនប្រធាននាយកដីគណៈបព្វឆាងលោកអ៊ីម៉ានីអែលរ៉ាម៉ាន់ហ្សានីសាដារីចង់បង្កើនការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិ
His main idea is to make open and multi
គំនិតសំខាន់របស់លោកគឺបង្កើតឲ្យមានពហុសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហយើងនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផ្អែកលើរ៉ែទុងដែងនិងរ៉ែយើងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពចម្រុះ
បេក្ខជនគណៈបព្វឆាំងលោក Martin Fayulu ដែលជាអ្នកជំនួយម្នាក់និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនព្រេងបានប្រាប់ VA ថាលោកគ្រូនៅដឹកនាំប្រទេសដ៏ធំនេះដូចជាការដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់លោកដែលទទួលបានជោគជ័យដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិន
We want to alleviate the poverty of Congolese we want to give them a job we want the people to see that Congo destination for business
យើងចង់លើកកម្ពស់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជារាស្ត្រកុងហ្គោយើងចង់ផ្ដល់ការងារដល់ពួកគេយើងចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រមើលឃើញថាប្រទេសកុងហ្គោជាគោលដៅធូរចំនួននិងជាគោលដៅដំបូងគេដែលជាជំរើសទី1បន្ទាប់មកយើងបង្កើតវាតាមរបៀបដែលអ្នកហៅថាទំនាក់ទំនងនៅចំណុចកណ្ដាលហើយថាតើគ្នាយើងពិភាក្សារបៀបណាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេស
ម្ចាស់ហាងកាត់សក់នេះយល់ថាបញ្ហានានាមានលក្ខណៈសាមញ្ញទេលោកគុំបាគីឌីយ៉ូកូបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះសេវាជាមូលដ្ឋានដូចជាអត្រាអត់ការងារធ្វើមានច្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន់ថយលោកនិយាយថាលោកធុញទ្រាន់នឹងការបំភ្លេចពាក្យសន្យាខាងនយោបាយនិងអំពើពុករលួយជាច្រើនលោកនិយាយថាលោកគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយផ្ដល់ឲ្យប្រជាជននៅសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានដែលពួកគេសមនឹងទទួលបានហើយប្រសិនបើបរាជ័យនោះលោកគុំបាគីឌីយ៉ូកូនិយាយថាលោកអាចនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងក្នុងពិភពនយោបាយដ៏ច្របូកច្របល់នេះលោកនិយាយថាលោកចូលចិត្តនយោបាយហើយប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើលោកមានឱកាសលោកនឹងចាប់យកអាជីពនយោបាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះនៅពេលដែលលោកកោរោមដោះលើបំពង់កអតិថិជនមិនឲ្យសល់មួយសរសៃនោះលោកនៅតែមានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកកាត់សក់លោកនិយាយថានយោបាយរបស់ប្រទេសកុងហ្គោបោកប្រាស់ពេកហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពន្ធស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌មួយរបស់ខ្លួនកប៉ាល់ USNS ផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងវិជ្ជសាស្ត្រនិងការព្យាបាលសម្រាប់សហគមន៍ដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនក្នុងអំឡុងនៃការឈប់សម្ចតលើកទី1របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Esmeralda នៃប្រទេស Ecuador អ្នកជំងឺរាប់ពាន់នាក់បានទទួលការព្យាបាលដែលពួកគេគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់បានអ្នកស្រី Belen Mora រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Patricia Caicedo ព្រួយកង្វល់ពីចៅស្រីអាយុ4ឆ្នាំនាងនឹងងងឹតភ្នែកខាងឆ្វេងបើនាងមិនបានវះកាត់ជាបន្តទេដោយសារប្រព័ន្ធភ្នែកធ្លាក់នាងដូម៉ានីកាបានទទួលការព្យាបាលនៅពេទ្យលើកប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះថា USNS
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារថាបើតាមលទ្ធភាពផ្ទាល់របស់ខ្ញុំស្ទើរតែមិនអាចនាំនាងមកវះកាត់បានទេខ្ញុំរីករាយដែលការវះកាត់នេះបានដំណើរការល្អ
បន្ទាប់ពីការវះកាត់រាប់ម៉ោងគ្រូពេទ្យវះកាត់អាចជួយធ្វើឲ្យនាងដូម៉ានីកាមើលឃើញឡើងវិញនាងទទួលបានការព្យាបាលដែលគ្រួសារនាងគ្មានលុយបង់នៅប្រទេសអេក្វាដ័របុគ្គលិកកប៉ាល់ពេទ្យ USNS ព្យាបាលអ្នកជំងឺជាង700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយវះកាត់មនុស្សដែលមានជំងឺភ្នែកក្រហមខ្លួនលូនពោកនិងតម្រងមូតនិងការវះកាត់តូចតាច កប៉ាល់ពេទ្យ USNS ក៏បានបង្កើតទីតាំងពីរកន្លែងទៀតនៅលើដីគោកដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺជាង300អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
អ្នកជំងឺភាគច្រើនជាអ្នកជំងឺអាចដើរបានពួកគេភាគច្រើនមានសុខភាពល្អគ្រាន់បើពួកគេមិនចាំបាច់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យទេប៉ុន្តែគេមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាទឹកនោមផ្អែមលើឈាមជំងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃយើងអាចផ្ដល់ថ្នាំឲ្យគេដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺទាំងនេះ
អ្នកស្រី Johanda Landazuri បានទទួលការវះកាត់ជំងឺក្លនលូន
ខ្ញុំត្រូវបានពេទ្យជ្រើសរើសហើយពេទ្យបានប្រាប់ថាខ្ញុំចាំបាច់វះកាត់ព្យាបាលជំងឺខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការជួយ
បេសកកម្មជំនួយមនុស្សធម៌ពេទ្យមានបុគ្គលិកប្រហែល900នាក់ហើយនៅរាល់កំពង់ផែដែលពួកគេឈប់សម្ចតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីតំបន់ក៏ចូលរួមជួយផងដែរ
ពេលដែលយើងត្រឡប់មកពីការស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើការដូចនេះវាបានធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាគ្រូពេទ្យប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពមិនមានព្រំដែនទេយើងថឹកនៅលើផែនដីតែមួយ
កប៉ាល់ពេទ្យ USNS នឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីនដោយឈប់សម្ចតនៅកំពង់ផែនានានៅប្រទេសពេរូហុងដូរ៉ាសនិងកូឡុំប៊ីដែលកប៉ាល់នោះក៏ជួយសម្រាលសម្ពាធខ្លះបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅលំហូរជនចំណាកស្រុកមកពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅកន្លែងថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើវិនិយោគរាប់តាំងពីវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យរោងចក្រទោះជាក្នុងពេលកន្លងមកវៀតណាមតែងតែប្រឆាំងជាមួយចិនក្នុងរឿងនយោបាយក៏ដោយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិនិយោគចិនកំពុងតែទិញអចលនទ្រព្យក្នុងទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មហូជីមិញហើយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅប្រហែលជាអាចមានឱកាសដើម្បីជួលដីដល់ទៅរយៈពេល99ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3កន្លែងសហភាពវៀតណាមនឹងពិនិត្យមើលសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីបើកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះនៅដើមឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារពេលអស់ពីរលើកនៅឆ្នាំនេះដោយសារមានការតវ៉ាពីសំណាក់សាធារណជនវៀតណាមការដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនចិនដោយសារការទម្លើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរុញច្រានឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងពាណិជ្ជកម្មទេនោះលើសពីនេះទៅទៀតនៅមានកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់ចិនដែលផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយឯទៀតសម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបទោះជាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រទេសចិនខាងវិស័យនយោបាយក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងសុខចិត្តទទួលយកការវិនិយោគរបស់ចិនដែរបើសិនជារឿងនេះជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមនេះបើតាមការរំពឹងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកជុងងៀងជាប្រធានបុរសដេប៉ាតឺម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃទីក្រុងហូជីមិញលោកបានថ្លែងថា
យើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជនជាតិវៀតណាមប្រហែលជាស្វាគមន៍ចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យពីព្រោះវិស័យនេះអាចជួយបង្កើតការងារក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការវិនិយោគទាំងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចៗជាច្រើនដួលរលំផងដែរ
ការអន់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមជាមួយប្រទេសចិនស្ដីពីចំនួនដែនដីកើតឡើងក្នុងអតីតកាលជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយដែលមានរួមទាំងសង្គ្រាមនៅទល់ដែនមួយកាលពីអំឡុងទសវត្ស1970និងចំនួនដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពោពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិផងដែរកាលពីឆ្នាំ2014ពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនជំនួញរបស់ចិនក្រោយពីមានការផ្ទុះចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រមួយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនលើវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតទំនិញនាំចេញដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនឡើងរវាង 6 ទៅ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនចិនចង់ជួយផ្ដល់មូលនិធិឲ្យប្រទេសវៀតណាមសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់របស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ដុល្លារគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើការបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជុំវិញតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ី ទោះជាវៀតណាមមិនស្វាគមន៍ចិនដោយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺកម្ពុជានិងឡាវក៏ដោយក៏វៀតណាមទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិននិងកុងត្រាសំណង់មួយសម្រាប់សង់ផ្លូវអាកាសសម្រាប់រទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែដែលបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៅឆ្នាំនេះក្រៅពីនេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនក៏កំពុងតែស្វែងរកមូលដ្ឋានផលិតទំនិញនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដឹកទំនិញនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគយដែលបានកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាសទូរស័ព្ទគ្មានខ្សែឈ្មោះក្រុមហ៊ុន GoverTech ជាដើមបានសម្ដែងនៅការចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានតម្លៃថោកជាងនិងក្បែរប្រទេសចិនខណៈដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញមកពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់$250,000តាំងពីឆ្នាំទៅមកការវិនិយោគរបស់ចិនលើផ្ទះសម្បែងដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានកើនពី 2% ទៅដល់ 31% នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះ CBRE ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតគឺវិស័យទេសចរចំនួនទេសចរចិនបានកើនឡើង 49% ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្វាគមន៍វិនិយោគរបស់ចិនប៉ុន្តែដោយសារជនជាតិវៀតណាមមានការមន្ទិលសង្ស័យលើគោលបំណងរបស់ចិនជាទូទៅនោះវៀតណាមនឹងមិនបង្ហាញនូវការរីករាយដែលខ្លួនបង្ហាញចំពោះប្រទេសឯទៀតនោះទេនេះបើតាមជំនឿរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញប្រទេសវៀតណាមស្វាគមន៍វិនិយោគទុនរបស់ចិនប៉ុន្តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីហានិភ័យដូចជាការបំពុលបរិស្ថាននិងការនាំពលករចិនចូលមកប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមគេហទំព័រ Vietnam News គេហទំព័រនេះក៏សម្គាល់អំពីការហូរចូលយ៉ាងច្រើននៅគម្រោងខ្នាតធំដូចជាគម្រោងរោងចក្រធម្មពលមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$2,000,000ហើយនឹងរោងចក្រផលិតផ្លាស្ទិកមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$150,000,000ជាដើមលោក Maxfield Brown នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Design Shira and Associates នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញថ្លែងថាវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងកើនឡើងយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខខណៈដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើងថែមទៀតទៅលើតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក
You're never going to see the Vietnamese government come out and restrict or condemn
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនចេញមុខថ្កោលទោសការធ្វើវិនិយោគទុនរបស់ចិនក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេនោះណាក៏ដឹងថាប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជ្រើសរើសយកការចាត់ទុកប្រទេសទាំងអស់ជាមិត្តរបស់ខ្លួន
ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រមមន្ត្រីវៀតណាមអាចបញ្ជាការស្ដីបន្ទោសអំពីការហូរចូលនៅលុយរបស់ចិនថែមទៀតដោយធានារ៉ាប់រងថាលុយទាំងនោះនឹងជួយច្រើនជាងការធ្វើឲ្យខូចខាតនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រីហ្វឿងហុងនាយិកាផ្នែកទូរគមនាគមន៍នៃក្រមសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ
We cannot stop the investment from China, from Chinese people for sure.
យើងមិនអាចបញ្ឈប់វិនិយោគទុនមកពីប្រទេសចិននិងពីជនជាតិចិនបានទេ។ពួកគេវិនិយោគក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យជំនួញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសូម្បីតែក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានដែរ។ដោយដែលយើងឃើញមានគ្លីនិកចិនស្រាប់ហើយ។រដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរអំពីវិធីគ្រប់គ្រងគុណភាពនៃវិនិយោគរបស់ចិន
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺលោក Brett McGurk បានលាលែងពីតំណែងដើម្បីតវ៉ាចំពោះការសម្រេចចិត្តជាបន្ទាន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយក្រសួងការបរទេស ដែលបាននិយាយថាការលាលែងរបស់លោកមកគុកនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលោកមកគុកនិងលោកជេម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគឺជាមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិដែលមានបទពិសោធន៍ចុងក្រោយបង្អស់ចាក់ចេញពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះការចាក់ចេញរបស់លោកមកគុកនិងលោកម៉ាទីសបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានវាយឲ្យបរាជ័យហើយថាទាហានអាមេរិក2000នាក់នៅសេរីត្រូវត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកត្រាំបាននិយាយការពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពលោកបានសរសេរតាម Twitter ថាឥឡូវនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះរួមមានប្រទេសទូគីគួរតែអាចមើលការខុសត្រូវនៅទីនោះយើងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំកូនកូននិងសហការីជិតស្និទ្ធរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រធានបទនៃករណីស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7ករណីដូចជាការក្លែងបន្លំអាចកើតមានការប្រើមូលនិធិយុទ្ធនាការមិនត្រឹមត្រូវការរៃអង្គាសប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវឥទ្ធិពលប្រទេសក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងការរារាំងដំណើរការយុត្តិធម៌បើទោះបីការចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តខុសនិងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនេះមិនធ្លាប់មានពីមុននៅក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏អ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីបានអះអាងថាបញ្ហាទាំងនេះសុទ្ធតែជាការត្រួតពិនិត្យតូចតាចហើយថាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះគឺជាការព្យាយាមខាងនយោបាយដែលប៉ុនប៉ងប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាពេលច្របូកច្របល់បំផុតក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកប្រឈមនឹងការរារាំងធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកការសម្រេចចិត្តខាងយោធាដ៏សំខាន់ដែលដកទ័ពអាមេរិក2000នាក់ពីប្រទេសសេរីនិងការលាលែងពីតំណែងមិនរំពឹងទុករបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគឺលោកជេម៉ាទីសទាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងសប្តាហ៍ដ៏ច្របូកច្របល់ដែលបានក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់សេតវិមានក្រុមអ្នកស៊ើបការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់ប្រទេសយេម៉ែនហើយដើម្បីឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយនៅកំពង់ផែអូដេដាប្រទេសយេម៉ែនក្រុមអ្នកសង្កេតការដែលដឹកនាំដោយលោកផាត្រិកហ្គាម៉ែដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ហូឡង់បានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងអាដិនបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកសង្កេតការនឹងទៅរដ្ឋធានីសាណាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅអូដេដាដែលជាកំពង់ផែនៅជាប់សមុទ្រក្រហមការបំទុះក្របីចំនួន2នៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់រួមទាំងអ្នកកាសែតដើម្បីឈ្មោះផងសាកសិននិយាយថាការបំទុះទី1បណ្ដាលមកពីរថយន្តបង្កប់ក្របីនៅក្បែរកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៅជិតរោងមហោស្រពជាតិដែលមានផ្សែងពណ៌សហុយទលំឡើងទៅលើមេឃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.